Začíná rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Milan Tesař ve studiu vítá dnešního hosta, tím je Petr Beneš. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu.
Petr Beneš je pianista, je kapelníkem vlastní skupiny, se kterou nevydává, ale vydá v brzké době vlastně první CDčko pod vaším jménem, je to tak, že?
Ano, je to tak, bude to vysloveně první deska, debutová deska kapely Petr Beneš Quartet přímo.
Petr Beneš Quartet, on je to vlastně, já to říkám s nadsázkou, pětičlenný kvartet, že?
Ano, je pravda, že základ desky tvoří kvartet ve standardním složení, ve kterém fungujeme vlastně už od roku 2013. Tuším, že v srpnu jsme měli první koncert. Nicméně já jsem dostal takový nápad, o kterým jsem úplně nebyl přesvědčen, co to pak v praxi udělá. Nicméně se ukázalo, že to byl nápad dobrý a na natáčení jsme přizvali hosta trumpetistu.
Jména si k profesím, k nástrojům přiřadíme za chvíli, ale mě, Petře, zaujalo, že vy jste i na Facebooku uvedl, kapela má za sebou 2 roky existence a to je ten správný čas se zamířit do studia a natočit debutové album. Myslíte, že právě ty 2 roky jsou tedy takový ideální čas pro kapelu, aby vyzrála?
No tak těžko říci, jestli stačí 2 roky. Myslím, že ne každá kapela za 2 roky dokáže udělat určitý díl práce, nicméně jsem přesvědčen, že když se poohlídneme po členech nebo vůbec po muzikantech, solistech, který jsem k práci přizval, tak myslím, že 2 roky koncertní existence je dostatečně dlouhá doba na to, aby jsme se sehráli a natočili vlastně originální program.
My budeme hovořit o kapele, budeme hovořit o připravované desce, ale pojďme od toho roku 2013, kdy kvartet vznikl, ještě o 2 roky zpět, 2011. V tom roce jste vyhrál v soutěži o nejlepší jazzovou skladbu, kterou pořádá Bohemia Jazz Fest společně s OSA, ochranným svazem autorským. A ten rok 2011 byl pro vás nějakým způsobem třeba klíčový?
Tak je pravda, že myšlenku vlastní desky jsem v sobě, protože mám vlastně vlastní kapely, jsem měl v sobě už dlouhou dobu předtím. Nicméně je pravda, že tato v úvozovkách náhoda, pro mě je to obrovská náhoda, že jsem vůbec vyhrál v takovéto soutěži, tak je pravda, že byla rozbuškou, dá se říci, protože jsem začal už reálně uvažovat nad tím, koho oslovit a jak by vůbec ta kapela měla vypadat. A dejme tomu zrealizovat tu myšlenku, která vlastně na prvou počátku byla, a to, že mě šlo hlavně o to hrát vlastní skladby, vlastní kompozice, to znamená prezentovat se nejenom jako pianista, ale hlavně jako skladatel a tvořitel hudby a prezentovat svoje myšlenky v hudbě. To mě asi zajímá v hudbě, musím přiznat, že asi nejvíc.
Mezi impulzem v podobě vítězství v soutěži a založením kapely taky uplynuly 2 roky. Co se během těch 2 let dělo tedy?
Je pravda, že kapela se dá založit prakticky kdykoliv, ale já se osobně přiznám, že mi nepřipadá úplně sympatický přijít na pódium a hrát, ku příkladu, když se bojíme o jazzu, hrát jazzový standardy, byť třeba v sebelepší originální úpravě. Já si myslím, že v dnešní době už v hudbě je příliš mnoho informací a příliš mnoho náhledu na to, jak interpretovat ten který nástroj a co se s čím dobře pojí, či nikoliv. A v tomto ohledu preferuji interpretaci vlastní hudby. Myslím si, že to je jediná věc, která může tu kapelu vyčlenit, dejme tomu, z takový ty v úzovkách šedi průměrných kapel, kteří hrají jazzové standardy, byť v sebelepších či originálních úpravách.
Takže ty 2 roky byly na přípravu repertoáru, anebo spíš na poohlížení se o tom, kdo by tu kapelu k hraní vašich skladeb mohl tvořit?
Můžeme říct, že 2 roky jsem, dejme tomu, skládal originální repertoár, abych byl schopen pokrýt vlastně celý koncert, což standardně jsou, dejme tomu, třeba 2, 3 50-minutové sety, takže... Ano, repertoár byla ta nejdůležitější věc.
Tak a teď tedy ta kapela. Měl jste od začátku v hlavě ten koncept kvartetu a teď nemyslím na toho případného 5. člena, ale tu základní 4členou sestavu, anebo to mohlo být třeba i jinak ještě v době, kdy jste ty skladby psal?
Já nevím, jak je to možný, ale je pravda, že kvartet, klasický jazzový kvartet s použitím tenor saxofonu mně připadá asi nejtypičtější hudební těleso pro, dejme tomu, mainstreamový jazzový projekt, když to řeknu takhle.
A to konkrétní obsazení rolí, zalidnění těch jednotlivých postů, v jakých vodách jste lovil?
První, komu jsem volal, byl saxofonista Ondřej Štenáček a od toho se trošku odvíjely další věci. Já jsem ho tam chtěl, mám ho rád jako saxofonistu, líbí se mi jeho přístup k hudbě. A když jsem se ho zeptal, koho mám oslovit, tak on mi říkal, že je zvyklý na basistu Tomáše Baroše, čili v tuhletu chvíli volba byla jasná a říkal jsem si, že by bylo fajn oslovit někoho mladého do kapely, kdo přinese čerstvou muzikantskou krev. A jejím bubeník Marek Urbánek. Tuším, že ještě stále mu je 22 let a je to výjimečný talent.
Je pravda, že z těch jmen, která jsme si vyjmenovali, Marek Urbánek je samozřejmě zatím tedy nejméně známý, má možná za sebou nejméně projektů, ale čím je třeba jako bubeník výjimečný pro vás?
No, tak je pravda, že tím, že je takhle mladý, tak má jednu velkou výhodu proti, dejme tomu, špičkovým muzikantům, kteří třeba Tomáš Baroš nebo Ondřej Štoráček bez pochyby jsou. A to je to, že on je ještě tvárný. To znamená, že má v sobě ještě určitou pokoru, proto se vzdělávat, ví, že ještě těch koncertů a desek nenahrál tolik třeba jako jiní a dobře se s ním pracuje v tomto ohledu.
Z toho by si člověk mohl vyvodit, možná nesprávně, že s těmi špičkovými muzikanty se pracuje hůř, ale já se chci ptát z trošku z jiného úhlu pohledu. Říkal jste, že ta kapela vznikla, aby hrála vaše skladby. Jakým způsobem to tedy v současné době funguje? Do jaké míry ty skladby jsou opravdu vaše, v tom smyslu rozepsané, definitivní, do jaké míry jsou improvizované?
To je zajímavá otázka, která trošku má souvislost s tím, jak to v jazzu všeobecně funguje, co se týče interpretace hudby a skladby. Je pravda, že větší část skladby, když to budeme brát na minutáž, tak větší část skladby zaujímá improvizace jako taková. Nicméně každá skladba má svoji formu, svoji introdukci případnou, nebo dejme tomu třeba nějaké mezihry mezi solama a svůj závěr a hlavně téma. Čili to je ta forma, která obsahuje nějakou strukturu, počet taktů a hlavně harmonii a téma jako takové. Čili dá se říci, že v praxi to funguje tak, že přinesete na zkoušku, dejme tomu třeba před koncertem, nějakou skladbu a rozdáte noty, většinou se vám to vleze na 1, 2, maximálně 3 stránky a tento papír vlastně obsahuje veškeré informace, které když uchopí zkušený interpret, tak hned ví, co s tím má dělat dál.
A když je uchopí ten mladý tvárný bubeník, tak ví on, co s tím má dělat? A nebo teď se ptám spíš i tak, jestli všichni hráči určují celý tvar, anebo jestli si opravdu jednotliví muzikanti svůj part upravují podle sebe nezávisle na těch ostatních?
Můžou si ho upravit podle sebe, to je pravda. A to je taky jedna věc, která je na jazzu velmi vzrušující, že vaši kolegové do celé věci můžou přinést trošku jiný světlo, než jak jste koncipoval skladbu vy. Nicméně nutno uznat, že jsem do těch věcí nikdy moc, jestli vůbec, zasahovat nemusel, protože ve své podstatě vy i tušíte, jak ty lidi hrajou, jak uvažují v hudbě a trošku i dokážete předjímat, co se z toho výsledku nakonec stane. Čili korekce byla minimální, když to řeknu takhle.
Teď se bavíme spíše v teoretické nebo obecné rovině a vůbec to nemusíme vztahovat jenom na vaši novou desku, ale bavíme se vlastně o jazzových mechanismech obecně, ale pojďme si teď dát tedy konkrétní příklad. My jsme už řekli, že album vyjde až s vročením 2016, to znamená to, co teď budeme poslouchat, to předpokládám ještě není úplně definitivní zvuková verze?
Ano, správně, ještě může dojít na určité úpravy, hlavně mastering a celá ta deska se ještě bude vyvíjet i z jiného hlediska. Nicméně je pravdou, že deska je ve výrobě a počkáme si na finální útvar, dejme tomu maximálně do toho dubna. Křest desky máme v plánu na polovinu dubna roku 2016.
Přesto všechno, co tady říkáme, si tedy postupně tři ukázky z chystané desky pustíme. Jako první jsme vybrali skladbu My Little Ruth. Dozněla první ukázka z chystaného alba Petra Beneše, respektive Petr Beneš kvartetu, nebo jak to vůbec bude na té desce pojaté? Vy jste už říkal, že tam bude pátý člen, hostující trumpetista, tam jsme ještě jméno neuvedli, to bude tedy kdo?
Tak je to Miroslav Hloucal.
A název tedy projektu?
Takhle. Možná si ještě ponechám nějaký čas na to, než se definitivně rozhodnu, jak se deska bude jmenovat. Nicméně už teď je jisté, že s ohledem na to, že Mirek na trumpetu vlastně s náma točí kromě jedné skladby celou desku, tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby v názvu byl patřičně nějakým třeba symbolem zanesen.
Dobře, tak to se necháme překvapit. Vy jste říkal, že ten kvartet s tenor saxofonistou je pro vás základní tvar. Samozřejmě kvinteto, trubka, saxofon je taky v jazzu poměrně obvyklé složení, ale v čem je to třeba pro vás jiné jako pro skladatele?
Tak je pravda, že základní funkci, kterou tím získáte, je, dejme tomu, použití další barvy v kapele a nutno dodat, že k tenor saxofonu trumpeta, potažmo použití variací jako křídlovka nebo trumpeta s dusítkem vám dohromady dají poměrně širokou škálu barev. A musím říct, že jsem byl až sám překvapen, jak to zmínění dva pánové ve studiu uchopili, protože z mé strany prakticky já jsem jim dal pouze dva party, kde buď hráli unisono, anebo měli vypsaný dva hlasy a oni pak už si to uchopili po svém a mohlo by bylo vidět, že se o to porvali v uvozovkách jako psi, třeba o žrádlo.
V kterém procesu té existence, nepříliš dlouhé existence kapely, do hry vstoupil Miroslav Hloucal? Ptám se třeba na to, jestli ty skladby jste původně psal pro čtyři hráče, pak jste je upravoval.
Ano, správně, původně všechny kompozice jsou pro kvartet a vlastně k finální úpravě pro kvintet došlo velmi, velmi pozdě, dá se říci, snad týden před natáčením jsem se rozhodl, že dopíšu vlastně druhý hlasy a měli jsme pak možnost na třech koncertech těsně před natáčením si to vyzkoušet v klubu a víceméně do studia už se pak šlo s konkrétní představou, jak to chceme pojmout.
Jaká je v této kapele role vašeho nástroje, to znamená piana? Tím, že pánové vlastně obstarají tu melodickou složku, tak můžu tomu rozumět tak, že vy potom se víc můžete soustředit na harmonii, případně na rytmus?
To je správná otázka. Já se vám přiznám, že mně vyhovuje v tuto chvíli se neprezentovat jako solista v kapele. To znamená, že pochopitelně si rád zahraju na své vlastní desce solo, nicméně mi vyhovovala pozice pianisty, který doprovází, slouží, a ještě, aby to nebylo příliš jednotvárné, tak jsem si na výpomoc vzal sebou do studia Fender Piano, které tu barvu kapely vždycky velmi příjemně zpestří.
A jste spíš pianista, teď nemyslím na roli solisty doprovazeče, ale spíš pianista lyrik, melodik, nebo spíše ten rytmický hráč?
Já si myslím, že spíše lyrik, melodik. Ta melodie je podle mě velmi důležitá. Nicméně rytmus, ten je, rytmus si myslím, že je nadřazen všemu. Takže mějme na paměti, že rytmus je velmi důležitá složka, spíše nejdůležitější v hudbě.
Když to takhle přímo říkáte, jak postupujete při komponování? Postupujete třeba právě od rytmické struktury, nebo čím začínáte?
Přiznám se, že nikoli. Přiznám se, že poslední dobou většina mých kompozicí vznikla naprosto záhadným způsobem, kde například jdu v bytě a žena mi něco říká, já říkám, jej poprosím, jestli by mi mohla dát třeba půl minuty času, a vezmu si telefon a naspívám si nějakou banální melodii na telefon a to pak odložím. A pak nastane čas, že si těch nahrávek pár pustím, vyberu, která třeba v danou chvíli mě zajímá, nebo že si myslím, že by třeba mohla zapadnout do konceptu, který zrovna dělám, a zpracuji ji. A nedávno jsem se o této technice zaznamenání skladby bavil s jedním svým kolegou a přišli jsme na jednu velmi zajímavou věc. Nápad může přijít kdykoliv, ale když ho nezaznamenáte, byť třeba na telefon, tak už se k němu nikdy nedostanete. A to je velmi důležitá součást kompozice. Čili jsem velmi opatrný na to nezaznamenat původní myšlenku, protože ta se může stát rozbuškou pro skladbu, která pak třeba může mít i úplně jiný třeba tvar, než ten původní námět. Nicméně bez toho původního námětu skladba není.
Předpokládám tedy, že ty původní myšlenky zaznamenáváte do telefonu častěji, než že byste asi seděl u klavíru a snažil se něco ze sebe vydolovat.
V této době ano, a je pravdou, že dříve jsem skládal tak, že jsem si sedl ke klavíru a snažil jsem se něco složit. Někdy to šlo, někdy to nešlo. Nicméně v současné době mě připadá jako nejzajímavější právě práce vlastně na původních myšlenkách, které můžou být zaznamenány kdekoliv, kdykoliv, v jakémkoliv prostoru, jakoukoliv metodou. Nejenom na telefon, může ten původní motiv si můžete zaznamenat klidně i do notové osnovy například.
Bavíme se tady o nějakých možná fragmentech, začátcích nápadů, než tedy je skladba kompletní, ale já se teď zeptám před další ukázkou na věc možná podružnou, co se týká struktury výstavby skladby, ale podle mě taky důležitou, a to jsou názvy skladeb. My jsme poslouchali My Little Ruth. Další bude skladba Rachel's Children, čili ženská jména v obou těch názvech. Zeptal bych se konkrétně a ptám se i konkrétně, ale zároveň bych to zobecnil. Podle čeho vymýšlíte názvy ke skladbám?
To je také zajímavá otázka. Je pravdou, že tohle může být velmi komplikovaná věc, dát správný název, adekvátní název skladbě, když už je hotová. Tuto disciplínu v úzovkách jsem si trošku zjednodušil poslední dobou tak, že když jsem dopsal danou skladbu, tak jsem se rozhodl pro její název v závislosti na tom, co jsem v současné době dělal, nebo na co jsem třeba v současné době myslel, nebo čím jsem byl nejvíc v dané době ovlivněn. To znamená, že třeba skladba My Little Ruth je de facto věnovaná mojí dceři, mojí starší dceři, takže i jsem se snažil, aby ta skladba vypovídala o tom názvu, posluchač může posoudit sám, aby vypovídala o tom názvu nebo o tom, co v tom názvu je skryto. To znamená, že zde v uvozovkách hovořím o o mé malé Ruth a doufám, že se mi to povedlo, se snažím přiblížit posluchači, jak zhruba ta moje malá Ruth může vypadat a co ve mně může evokovat například.
A ta následující skladba Rachel's Children?
Rachel je pravdou, že je mojí mladší dcerou, nicméně Rachel, která se stala tématem této skladby, není moje mladší dcera a její kytka, která se jmenuje Bromélie, a představte si, že Bromélie má tu neuvěřitelnou vlastnost, že kmenová vlastně kytka, vlastně rodič, vyplodí, což jsem netušil do té doby, ale máme v rodině zahradníka, který má v tom vynikající informace, a tato kytka umí vyplodit jeden, dva, případně tři výhonky, a v momentě, kdy ty výhonci jsou dospělí, tak ta kytka, ta kmenová, umírá a vy pak můžete vlastně ty potenciální potomky přesadit a máte z nich další kytky. No a proto se tato skladba jmenuje Rachel's Children, jako Rachel, Rachelinní děti, protože ona se, ta kytka, ta Bromelie, se jmenovala Rachel. A to je celý příběh.
Tak to byla květina Rachel a její děti, podle Petra Beneše, našeho hosta v rozhovoru Měsíce. Bavíme se o desce, která vyjde, jak jsme říkali, asi do dubna 2016. A teď desku vy, Petře, vydáváte vlastním nákladem. Rozhodl jste se obejít vydavatelství, což v dnešní době není nic neobvyklého. Spíš sleduju těch posledních zhruba 10 let, jak role vydavatelů klesá. Pozor, teď nechci říkat, že by nebyli vůbec důležití. Naštěstí i na naší scéně funguje, i na té scéně jazzové, několik důležitých vydavatelství. Ale spíš by mě zajímalo ve vašem případě konkrétně, proč jste se rozhodl tedy k tomu vlastnímu nákladu.
Je pravdou, že jsem původně oslovil jednoho vydavatele, je to i můj dlouholetý kamarád, a on mi doporučil, na základě třeba i svých zkušeností, mi doporučil, že pro mě bude nejlepší, když si svoji debutovou desku vydám sám. A musím přiznat, že jsem tomu dneska rád, že jsem to udělal, byť vlastně deska je ještě v procesu, je to v procesu finalizace, dejme tomu, nebo ještě zvukové korektury. Vydat desku v rámci vydavatelství má pro vás jednu velkou výhodu. Vydavatel tu desku může finančně pokrýt a vy se tak nemusíte o nic starat. Je taky pravda, že pak víceméně ta deska je majetkem, ne vaším, ale právě toho vydavatelství, a vy třeba z toho máte procenta, ale nejsou velká. Nicméně taky je pravda, že v současné době se asi nemůžeme bavit o zvláštním zisku, který z toho plyne, protože trh, a speciálně trh s CD nosiči a všeobecně deskami, je tam, kde je. Takže pokud se rozhodnete vydat desku vlastním nákladem, tak se musíte hlavně postarat o to, aby bylo z čeho zaplatit všechny věci, které se k tomuto procesu vážou. A je pravda, že to není úplně málo peněz. Nicméně existují, dejme tomu, instituce, které vám s tím umí, když je oslovíte, tak vám s tím umí pomoci. Například třeba podepsal jsem partnerství s OSOU, která nám poměrně významně pomůže finančně v tomto projektu. A nebo třeba bych rád jmenoval pana Ivu Millera. To je taky můj dlouholetý přítel, pan, se kterým spolupracuji. Takže těch lidí nebo institucí, dejme tomu, může být i více. A pokud máte štěstí, tak se podaří sehnat patřičný finanční prostředky a můžete realizovat projekt, což vám pak poměrně hodně rozváže ruce.
Tak a teď odhledněme od ekonomické stránky, i když je tedy velmi důležitá. Vnímáte vydávání desek nebo vydání desky vlastním nákladem i jako takovou tvůrčí svobodu, že vám nikdo do toho procesu nemluví?
Jednoznačně je pravda, že pokud celou desku děláte na vlastní, jak se říká, pěst, tak pak máte naprosto volné ruce, jak ve zvuku, jak v obsazení, jak v grafickém návrhu, jak v počtu nákladů nebo v konečném vzhledu, jak ta deska má vypadat. Opravdu záleží to na vás a vy jste v tu chvíli plnohodnotným producentem.
Tak právě na to slovo producent jsem se chtěl zaměřit, protože jsou muzikanti, kteří naprosto dobrovolně si vyhledají externího producenta, svěří se někomu do rukou. To vy jste neskoušel nebo neměl jste chuť vyzkoušet si takhle spolupráci s někým jiným?
Neskoušeli jsme to, ale správně říkáte, že dejme tomu někdo, kdo sedí v režii, ve studiu a pozoruje vás, co děláte a jak to hrajete, tak jsme usoudili, že dejme tomu pro příště takováto osobnost může být pro vás minimálně úsporou času. Protože vy, když chcete vědět, jak se věc má, jak točíte, protože většinou jazzové desky se točí dohromady, to znamená, že celá kapela hraje dohromady, to znamená, že všichni jsou zainteresovaní interpretací a pokud chcete vědět, jak se věc má, tak je potřeba, abyste se to poslechli a to může být časově dost náročný, takže v tu chvíli, kdyby teoreticky v režii byl někdo, kdo vám řekne, pánové, hrajete to moc rychle, nebo nástup na téma je příliš takový a jinaký, tak by vám to možná mohlo ušetřit spoustu času. Nicméně nutno dodat, že i tak jsme celou desku natočili za 2 nahrávací dny.
Takový případný producent je podle vás spíš výhoda, když je to někdo, s kým se člověk léta zná, nebo když je to třeba spíš uznávaná osobnost, ale má odstup od té hudby?
Může to být tak i tak. Nicméně důležitý je, aby to byl člověk, který se v hudbě vyzná a zhruba asi tak tuší, jak ta deska má vypadat nebo co od ní čekáte.
Tak jak ta deska má vypadat? Jedna věc je to samotné nahrávání, jiná věc je potom dramaturgie desky. Jak to bylo ve vašem případě? Jak moc to bylo náročné vybrat, dát to dohromady, se skládat?
Tak já myslím, že to náročné ještě hlavně bude, protože já jsem se rozhodl pro trošičku netradiční koncept. Nechám posluchače lehce v napětí a nebudu prozrazovat vše. Nicméně deska bude obsahovat 9 skladeb, což je programní záležitost. Každá skladba nějak vypadá a když je poskladáte v určitém pořadí, v závislosti na tom, jaké tempa a tóniny a vůbec stylově, jak skladby vypadají, tak vám vznikne deska jako taková. Nicméně, já jsem se rozhodl, protože na té desce bude ještě něco navíc a chtěl bych tak umožnit posluchači, aby se podíval trochu pod pokličku toho, co se ve studiu dělo, neboli aby se podíval trošičku do zákulisí tvorby takovéto desky. A tuhletu techniku jsem občas slyšel, dejme tomu třeba u kapel amerických, dejme tomu, nebo amerických jazzových kapel. A na naši zeměpisnou šířku je to maličko netradiční přístup k tvorbě nebo režii celé desky, nicméně doufám, že to v konečném důsledku vyzní pozitivně a posluchače mile překvapí.
Dobře, tak to bylo s troškou napětí prozrazení, jak by tedy deska měla mohla vypadat. Když mluvíte o albu jako o programní záležitosti, je pro vás tedy důležité to album jako nějaký, řekněme, sevřený celek, který by opravdu měl člověk poslouchat od začátku do konce?
Ano, jednoznačně. Jednoznačně dokonce uvažuji o tom, že deska nezačne ani jednou z 9 skladeb, která na ní bude. A opět zdůrazňuji, že nechám posluchače lehce v napětí.
Tak já připomínám, že se tedy bavíme o chystané první desce Petr Beneš kvartetu, nebo vůbec o první autorské desce Petra Beneše. Nicméně vy, Petře, dál hrajete i s jinými soubory, máte další hudební aktivity. O těch bych si možná rád povídal za malou chvíli. Teď si dejme třetí ukázku z vašeho chystaného alba. Byla by to skladba Margin. Dozněla třetí ukázka z alba Petra Beneše, Petr Beneš kvartetu plus Miroslava Hloucala. Já to připomínám, ať už se bude tedy deska jmenovat jakkoliv a ať už tam tedy přítomnost pátého člena trumpetisty bude jakkoliv do názvu zakomponována. Připomínám, že album bude mít vročení 2016 a že my si pouštíme ukázky společně tady s Petrem Benešem v předpremiéře. Než se rozloučíme, tak já se vás, Petře, zeptám ještě na jedno téma. Vy totiž tak jako nejste sám na jazzové scéně, zažíváte takovou dvojkolejnost, co se týče hudebního vzdělávání. Řadu let vyučujete na konzervatoři Jaroslava Ješka, už vlastně víc než 10 let, ale zároveň jste sám teď studoval bakalářské studium v Brně na JAMU a myslím, že ve studiu pokračujete, že?
Ano, pokračuji teďka ještě vlastně navazujícím studiem, ale tentokrát už na HAMU tady v Praze, protože ne, to bude pro nás asi mnohem jednodušší v rodině. Přece jenom to Brno, byť vlakové spojení je v dnešní době naprosto ideální, tak přece jenom Brno je mnohem dál.
Na obě ty školy se průběžně ptám, jak studentů, tak pedagogů. Ono mimochodem v některých osobách se i ty role různě prolínají, ta scéna opravdu není velká a zvláště v začátcích na obou těch školách studovali známí muzikanti, kteří tím si vlastně doplňovali vzdělání, je to vlastně i váš případ, ale jak se třeba na brněnskou JAMU díváte? Na její kvalitu, na to, jak vlastně rozjela u nás to vysoké jazzové školství?
Tak já si myslím, že JAMU je nastavená od prvopočátku velmi profesionálně. A to po všech stránkách. Myslím si, že na té škole je tvůrčí klid, úroveň vzdělání je srovnatelná se světem, a všeobecně studium na takovéto škole můžu jenom doporučit, nebo za sebe můžu říct, že jsem velmi rád, že jsem tuto kapitolu podstoupil, protože jsem se na škole setkal se spoustou věcí, disciplín v hudbě, které jsem vlastně do té doby neměl možnost poznat a bylo to určitě osvěžující.
Kdybychom měli zdůraznit něco konkrétního, co vám škola dala, nemusí to být ani vyčerpávající, ale opravdu spíš nějaký bod, nějaký prvek, co jste si odnesl z toho bakalářského studia.
Tak musím říct, že třeba zajímavá zkušenost byla na takzvaném interpretačním semináři, který probíhal vlastně každý týden a na tomto semináři se setká celá katedra, to znamená všichni učitelé a všichni studenti. A každý student má povinnost jednou za semestr vystoupit na semináři se svým programem, který může udělat jakkoliv. Může k tomu přizvat jakýkoliv studenty i pedagogy, když na to přijde, a může zahrát cokoliv a je povinen zahrát 3 skladby. A zajímavá věc je, že když dohrajete pak svůj repertoár, svůj program, tak nastane diskuze a kdokoliv, včetně studentů i pedagogů, tak kdokoliv může k vašemu vystoupení nebo potažmo k vystoupení kolegů, které jste přizval na pódium, může jakkoliv hodnotit, ať už pozitivně či negativně. A i vy můžete na to pak následně jakkoliv reagovat. A musím říct, že Jedna věc je vystoupit v jazz klubu, kde, když se vám poštěstí, tak vidíte, že třeba přijdou lidi, kteří poslouchají jazz a mají tu hudbu rádi a rádi si poslechnou, co jim nabídnete, nebo se taky může stát, že třeba posluchači nemusíte zasáhnout. Nicméně na takovémto semináři se sejdou lidi, kteří všichni tak zhruba tuší, co v té hudbě řešíte a jak by to zhruba mělo vypadat. A musím říci, že to byla v úvozovkách taková jazzová policie, jak se nadneseně říká, a velmi zajímavá zkušenost obhájit si svoji vlastní interpretaci před tímto sborem.
My jsme náš rozhovor zahájili zmínkou vašeho vítězství v soutěži v roce 2011. Dala by se tato zkušenost, kterou teď popisujete, srovnat třeba s hraním při soutěži před nějakou porotou nebo vůbec odborným publikem? Nebo je to zase úplně jiná disciplína?
Asi to je jiná disciplína a já se přiznám, že na soutěže jako takové nejezdím. Vím, že jsem byl na soutěži snad ještě jako student základní školy, kde jsem mimochodem měl to štěstí, že jsem se probojoval až do finále celostátního a vyhrál ho, ale to byla klasická hudba tenkrát ještě. Tuším, že to bylo v Pardubicích. Nicméně to uplynul dlouhý čas od této doby a přiznám se, že cíle vědomě na soutěže nejezdím a soutěž skladby roku nebo jazzové kompozice roku byla takovou náhodou, protože tuším, že jsem jednou zahlídl e-mail, kde byla pozvánka k soutěži, že můžete poslat nějakou skladbu a moc jsem tomu nevěnoval pozornost, nicméně jednu MP3 jsem zaslal, takže tato soutěž nebo respektive výhra v této soutěži byla opravdu náhoda, není to tak, že by jsem někam šel a někde byste interpretoval vlastní skladbu. Ale takovéto soutěže tady také jsou, to víme.
Tak právě mě to tady to hraní před odborníky připomnělo možná něco takového, že se člověk může podobně možná cítit. A teď tady to studium, jakým způsobem se to odráží ve způsobu, jakým vy sám vyučujete? Změnil jste se jako učitel za tu dobu?
Musím říct, že to je velmi zajímavá věc a doporučuji to určitě podstoupit, když vidíte někoho, kdo má informace ze zahraničí. Je pravdou, že my už dneska v Čechách máme velmi dobré informace. Technologie pokročily. Nicméně, když to slyšíte od někoho, kdo se to učil například na Berklee nebo na jakékoliv jiné renomované škole, tak je to určitě ta výpovědní hodnota o tom, jak učit a jak předávat informace, je určitě jiná. A musím říci, že jsem si sám porovnal spoustu informací a technik, jak dejme tomu vyučovat a jak předávat informace dál.
A v čem konkrétním se to třeba v posledních letech ve vašem případě změnilo?
Já myslím, že to je obecně... Za A jsou důležité informace, abyste předával správné informace a za B je důležité, jakým způsobem ty informace předáváte a jestli jste schopen je zacílit správně žákovi tak, aby to pochopil a dokázal jich využít.
Bavili jsme se tady především o vaší autorské tvorbě, o desce, která bude obsahovat vaše skladby. Vy ale dál hrajete i s jinými tělesy, s jinými projekty. Ve světle tady toho všeho, co jsme si dnes řekli, a já zdůrazňuji třeba i to, jak jste přemýšlel o tom, jak ta deska bude vypadat, jak jste ji plánoval, jak jste se chystal ji natočit. Baví vás dneska ještě hrát jako sideman?
Velmi, řekl bych. A je to z jednoho prostého důvodu, když vám někdo, kdokoliv zavolá a poprosí vás, jestli byste mohl nahradit jako sideman, byť třeba jenom na jediný koncert nějakého jiného pianistu, tak to většinou, pokud se nejedná o hraní běžných standardů v jazz klubu, tak to většinou v sobě skýtá povinnost naučit se repertoár dané kapely a musíte sednout k klavíru a daný repertoár se naučit, což znamená udrží vás to v kondici. A myslím si, že to je velmi důležitá věc pro muzikanta.
A já myslím, že to je důležitý kamínek do mozaiky těch činností, které jsme tady dnes v souvislosti s vámi, Petře, vyjmenovali. Určitě se nedostalo na všechno, ale já doufám, že bude další příležitost si popovídat a představit další vaše projekty. Teď budu přát desce, která tady má vyjít na jaře 2016, aby se jí dařilo mezi posluchači, a s vámi se budu těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přijďte určitě na koncert nebo poslechněte si desku, my se budeme těšit a taky naslyšenou.
To byl náš host v rozhovoru měsíce Petr Beneš a od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.